ต่อไปเมื่อกี้นี่สาธยายภาวนาปฏิบัติสาธยายภาวนาต่อไปนี่นั่งสมาธิทำความสงบบริกรรมภาวนาฟังธรรมะไปด้วยเข้าที่เข้าที่นั่งสบายนั่งขัดขาขวาทับขาซ้ายก็ได้หรือจะนั่งพับเพียบก็ได้วางมือขวาทับมือซ้ายร่างกายให้ตรง ทำสติหรือความระลึกรู้ให้รวมเข้ามารู้ในตัวของเรานี่เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติเจริญสมถะภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นของใจสมาธิความตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นใจไม่คิดปุงฟุ้งสายแสไปตามเรื่องอดีตอนาคตข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวากำหนดดูรู้ใจของเราไม่ให้มันจ่ายแสวไปรวมเข้ามาอยู่ตรงกลางตรงศูนย์กลางตรงศูนย์กลางคือใจหรือตรงกลางหน้าอกหรือตรงปลายจมูกลมหายใจดูหายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจกำหนดหายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทพุทโทพุทโทหายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทสติคุมใจให้รู้อยู่ในจุดเดียว หรือหายใจเข้านับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองให้ได้สักร้อยครั้งไม่ให้เผลอเมื่อกำหนดรูหายใจเข้าหายใจออกครบร้อยครั้งแล้วก็กำหนดต่อไปกำหนดต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เป็นการฝึกทำสติเป็นการเพ่งเป็นการฝึกซ้อมความระลึกรู้เนี่ยให้มันต่อเนื่องกันไม่ให้มันเผลอไปอารมณ์อย่างอื่นถ้ามันเผลอมันแวบไปเรื่องอารมณ์อย่างอื่นนั้นเรียกว่าสติเผลอขาดเป็นวรรคไม่ต่อเนื่องกันนี่เป็นการปฏิบัติธรรมะคือสติสติธรรมสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ในอันเดียวกันเมื่อสติระลึกต่อเนื่องก็กลายเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวแล้วก็กลายเป็นสมาธิความมั่นคงความแน่วแน่ความแน่นหนาความไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำแปดคือไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ของโลกกระทำทั้งแปดที่กระทบกระทั่งจิตใจของเราที่ไม่ได้สัมผัสรับกับรสชาติแห่งสมาธิธรรมคือความสุขในสมาธิ พราะมันทนต่อกระแสของอารมณ์แห่งโลกธรรมแปดอารมณ์โลกธรรมแปดกับอารมณ์เรื่องความอยากมันเกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากได้ลาภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้คิดไปปรุงไปฟุ้งไปเมื่ออารมณ์แห่งความอยากได้อย่างมีเกิดขึ้นจิตก็ไม่เป็นปกติที่ถ้าหากว่าเราฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้กระชับเข้าไปจนรวมเป็นเครื่องรักษาใจสติสัมปชัญญะคุ้มครองใจถึงแม้จะเกิดความอยากสิ่งโน้นสิ่งนี้หรือเราจะนึกจะคิดเรื่องกิจการงานอะไรก็ไม่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นการนึกเป็นการคิดอยู่ในขอบในเขตนี่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นฐานเบื้องต้นที่เรียกว่าจงเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นผู้อยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันจริงว่าสติเป็นธรรมที่มีอุปการะอุปการะต่อจิตใจแล้วจะทำสิ่งใดนึกคิดสิ่งใดจะจดจะจำอะไรในเมื่อสติมีกำลังต่อเนื่องกันมันก็จะเข้าใจได้ง่ายจดจำได้ง่ายสัญญาทำหน้าที่จดจำได้ง่ายระลึกในเรื่องปัญหาต่างๆก็จะเข้าใจได้เร็ว เพราะใจนี่มีสมาธิเป็นฐานคุ้มครองนี่จึงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตระหว่างกายกับจิตของเราอาศัยกันต้องอาศัยธรรมะที่จะเป็นหนทางให้ดำเนินไปสู่ความสงบสุขชีวิตความเป็นอยู่ด้วยธรรมะด้วยความมีสติธรรมสมาธิธรรมเนี่ยจิตใจจะไม่สะทกสะท้านไม่กลัวสิ่งนั้นไม่วิตกวิจารณ์เรื่องอดีตอนาคตเนี่ยกำหนดรู้สิ่งไหนก็จะเข้าใจในเหตุในผลเข้าใจในสภาวะความเป็นไปของธรรมประจำโลกที่เรียกว่าโลกธรรมแปดความอยากได้อยากมีเมื่อได้มีมาแล้วก็เสื่อมไปเสียไปอยากได้ลาภอยากได้สมบัติได้แล้วก็เสื่อมไปหรือบางทีก็ไม่ได้ตามความอยากนี่ท่านจึงเรียกว่าได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทากาเลมีสุขก็มีทุกข์นี่ธรรมที่เกิดที่มีประจำสังขารในกายจิตใจของเราเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะคือไม่มีสติธรรมไม่มีปัญญาธรรมเข้าไปรู้ความเป็นจริงของธรรมประจำโลกธรรมที่เคลื่อนไหวธรรมที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในอาการ8อย่างเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกจิตใจจะเกิดความหดหู่เกิดความวิตกกังวลเกิดความกังวลกวายก็เป็นทุกข์เป็นความทุกข์ของใจเป็นความไม่สบายความไม่ปลอดโปร่ง เพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะให้เป็นเครื่องคุ้มครองใจคือสติธรรมดังที่กล่าวเนี่ยจึงต้องฝึกฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝึกให้มีสติธรรมมีความสังวรฝึกด้วยการกำหนดรู้ในอารมณ์อันเดียวเพ่งนั่นเรียกว่าเพ่งสติระลึกรู้ความรู้เพ่งในจุดเดียวอย่างเรากำหนดอารมณ์หายใจเป็นจุดเพ่งเข้าไปจมูกเป็นเป้าหมายให้ใจรู้ให้สติระลึกรู้ต้องฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะทำครั้งหนึ่งครั้งเดียวจะได้รับผลจะเห็นความสุขความสงบทำไมใจของเราจึงไม่สงบไม่ตั้งมั่นแล้วกำหนดพุทโธพุทโธอยู่ยังคิดปรุงฟุ้งอย่างโน้นอย่างนี้อันนั่นคือธรรมชาติของจิตที่มันเป็นอยู่โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการอบรมการฝึกให้รู้ตนรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันปัจจุบันไปเรื่อยเรื่อยนี่เมื่อกำลังมันพอแล้วเราก็จะรู้ว่าใจนี่มันไม่สายแสมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่วิตกวิจารไปกับเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องโทษเรื่องภัยอะไรถ้าไม่อย่างนั้นมันจะวิตกวิจารไปอยู่กับเรื่องบาปเรื่องบุญอันนู้นอันนี้ในอดีตเราทำอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วจะเป็นบาปอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ไปปรุงไปวิ่งตามเงาคืออดีตนั่นเสียก็มาเป็นปฏิปักษ์ต่อปัจจุบันคือมาเป็นข้าศึกต่อความสุขในปัจจุบันใจก็ไม่เป็นสุขถ้าไม่ไปคุบไปตะคุบเงาในอดีตมันก็ข้ามไปข้างหน้าซะไปตะคุบเงาในข้างหน้าปรุงแต่งเรื่องนั่นเรื่องนั่นอันนั่นอย่างนั่นอันนี้อย่างนี้ก็วุ่นไปในเรื่องอดีตนี่ลืมปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกฝนอบรมหรือมีความเพียรเพ่งนี่แหละเพ่งจนกว่าจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านสายแสถึงแม้มันเป็นธรรมชาติรู้มันก็จะรู้ในเหตุผลของงานที่สังขารต้องทำสัญญาต้องทำเพราะว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเมื่อมันมีมันเกิดขึ้นมาแล้วอันก็ต้องมีงานรับผิดชอบของเขาขันธ์ห้าขันธ์คือรูปรูปร่างกายอันก็ต้องรับผิดชอบในการต้องก้าวต้องเดินต้องจับต้องขี่ต้องเขียนต้องเคลื่อนไหวไปมาอันนี้เป็นงานของรูปร่างกายต้องดื่มต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องเคลื่อนไหวไปมาอันนี้คืองานของกายทีนี้เมื่องานของกายเคลื่อนไหวไปมาประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องควบคุมมันก็จะมีความสุขหรือทุกข์ทุกข์ก็จะทุกข์ตามสัจธรรมหรือธรรมชาติแห่งทุกข์ของขันธ์ของร่างกายคือความทรุดโทรมความเก็บปวดความเกิดเป็นโรคภัยอะไรนั่นเรียกว่าทุกข์ประจำขันธ์แต่ใจนี่ไม่ทุกข์เพราะใจรู้เหตุรู้ผลของความเคลื่อนไหวไปมาของรูปร่างกายนี่แล้วว่ามัน ก็ต้องแปรปรวนของเขาอย่างนี้รูปงานของรูปประขันรูปงานของสัญญาขันเราใช้สัญญาจดจำสิ่งนู่นสิ่งนี้เราท่องเราจดเราจำ เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปมันไม่คงเส้นคงวาแต่มันไม่คงเส้นคงวาใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ไปตามความเปลี่ยนแปลงของสัญญาขันนั้นเพราะรู้ว่างานของการจดการจำเนี่ยมันก็เป็นขันอันหนึ่งมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเข้าใจความเป็นจริงของเขาอันไหนมันจำได้ก็จำอันไหนมันจำไม่ได้มันไม่จำก็ถือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมนั้นไม่หลงไปอยากไปบังคับเขาอยากจะจำได้อย่างนั้นอยากจะจำได้อย่างนี้เรื่องของสังขารก็เป็นงานประจำของเขาที่เขานึกคิดปรุงแต่งอันเรียกว่างานประจำขันเขาต้องคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องไม่ดีคิดได้คิดเสียเขาคิดได้ทั้งนั้นแหละแต่ที่นี่ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะคือสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาเข้าไปรอบรู้คุ้มครองสังขารขันธ์นั้นมันก็จะเกิดความหลงเป็นอาการอันหนึ่งขึ้นมาปกปิดความรู้คือใจของเราอีกไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าอยากจะคิดให้มันได้อย่างนี้คิดสิ่งดีๆก็อยากจะให้มันได้มันเกิดมันมีตามความคิดความปรุงคิดอยากให้สิ่งที่ไม่ดีนี่มันหายไปมันลบร่างไปมันก็ไม่เป็นไปตามความคิดความปรุงถ้าเราหลงเราก็จะเป็นทุกข์ถ้าไม่หลงก็รู้ว่ามันเป็นสัจธรรมของเขาคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามมันก็เกิดดับๆมันเป็นธรรมชาติเป็นงานของสังขารเป็นงานของขันสังขารขันวิญญาณขันงานของความสัมผัสรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในตัวของเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสองอย่างนี่แหละมันกระทบกันมันสัมผัสกันเป็นวิญญาณรับรู้กันตาเห็นรูปก็รู้ว่าเห็นรูปดีรูปไม่ดีรูปพอใจไม่พอใจเสียงสัมผัสหูมันก็รู้เสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญเยินยออะไรมันก็รู้นี่มันมีหน้าที่รู้วิญญาณภายนอกภายในสัมผัสกันแต่รู้ด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาเข้าใจความจริงแหละก็ไม่เป็นทุกข์ในการสัมผัสนั่นแต่มันหลงมันก็จะไปเป็นความอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เมื่อไม่เป็นไม่อยากตามความอยากให้เป็นให้เกิดก็เป็นทุกข์อาการแห่งทุกข์ก็เกิดขึ้นซ้ำขึ้นมาอีกนี่เรียกว่าทุกข์ซ้อนทุกข์ทุกข์เพราะหลงทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ตามเป็นจริงรู้อาการในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ทุกข์นี่ว่าสติสัมปชัญญะปัญญารอบรู้สติธรรมสัมปชัญญะธรรมปัญญาธรรมนี่มีหน้าที่ทำความรู้ความตื่นให้รู้ความหมายรู้เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วเขาก็จะปล่อยจะวางจะว่างตามธรรมชาติของเขาเองถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยึดก็เป็นธรรมชาติยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เพราะความยึดความถือกลายเป็นอารมณ์เป็นอิทธารมณ์อนิทธารมณ์เหมือนกับกลายเป็นเหล็กแหลมเป็น น้ำแหลมทิ่มแทงใจนี่แหละกระเพื่อมอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์สัมผัสใจนี่จึงว่ารู้เท่าในหน้าที่ของขันห้าว่าเขามีหน้าที่อะไรแล้วเขาก็ทำไปชั่วขณะหนึ่งเขาก็ต้องดับจึงว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้ความเกิดความดับแห่งขันห้ารู้ความเกิดความดับแห่งความสุขความทุกข์นี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอาการเหล่านี้แล้วก็อาศัยสติธรรมสมาธิธรรมนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติจึงต้องเจริญสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเป็นการกำหนดใจในคำสวดคำสาธยายกำหนดใจลงสู่ใจระลึกรู้ลงสู่ความรู้นั่นแหละเรียกว่าสติรวมลงสู่ใจใจรวมลงสู่ใจถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดปล่อยไปตามธรรมชาติของมันมันเป็นนิสัยเป็นอาสวะเป็นปัจจัยที่ลืมตัวที่ไม่รู้ตัวทับถมกันมาจนกลายเป็นความมืดความไม่รู้นี่มาฝึกให้รู้ฝึกให้รู้ฝึกให้เห็นให้รู้ใจให้เห็นใจให้รู้กายเห็นกายของเรานี่แหละเพราะต้นเหตุของสิ่งต่างๆออกไปจากกายกับใจถ้าไม่ดูกายไม่ดูใจไปดูแต่สิ่งที่ปรารถนานั่นสิ่งที่อยากให้เป็นจากกายการงานที่ทำด้วยกายแล้วไม่รู้เรื่องของกายไปอยากไปกำหนดแต่จะให้งานที่กายทำให้เสร็จบางทีมันก็ไม่เป็นไปตามความอยากมันต้องมีความสมดุลกันแล้วงานที่จะต้องใช้ความนึกความคิดจิตใจรู้ในสมมุติเนี่ยเนี่ยมันต้องมารู้ตัวเหตุฐานของผลต่างๆคือกายกับใจมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่คงเส้นคงวาแล้วก็ไปรู้ความอยากความปรารถนาที่จะให้เกิดผลจากกายจากใจของเรานี่ถ้าไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ต้นรู้ปลายผลเรียกว่าปลายต้นคือเหตุอย่างเรานึกคิดอะไรเนี่ยจะให้มันเป็นไปตามความนึกความคิดเกิดเป็นความอยากทีนี้นึกคิดไปมากๆปรุงไปมากๆมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมเกิดความชำรุดในเรื่องสัญญาสังขารมันจะพลิกไปกลายไปเป็นความจำผิดคิดผิดไปอีกก็ยิ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปอีกนี่เพราะฉะนั้นกายกับใจนี่แหละเป็นฐานรองรับเป็นสมบัติของเราแท้ยังต้องมาฝึกกายกับใจให้รู้ธรรมะโดยการสวดมนต์ไหว้พระสาธยายตั้งสติกำหนดรู้ในการสวดการสาธยายตั้งสติกำหนดรูปในลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็พิจารณาให้รูปในลมหายใจพิจารณาให้รูปในกายนี่เรียกว่ารูปกายรูปใจ อยู่ในความอยากในสัญญาความจำได้หมายรูปแล้วมันจะประชุมความจริงลงมันจะเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างประชุมรวมลงสู่ความเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อความรู้และความเห็นรู้เห็นความจริงตามธรรมชาติอันนี้แล้วนั่นแหละเรียกว่าเราพ้นจากความหลงพ้นจากความมืดกลายมาเป็นจิตเป็นใจอิสระเป็นความรู้ที่เป็นอิสระในตัวคือรู้สิ่งที่ไปหลงรู้สิ่งที่รู้ถึงผู้ไปรู้สิ่งนั่นสิ่งนี้เมื่อรู้เข้ามาสุดท้ายก็มันก็เป็นธรรมชาติก็จะวางธรรมชาติไว้ตามธรรมชาติของเขาไม่มีความหลงไปปีนเกลียวไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเขาแต่ธรรมชาติใจธรรมชาติรู้นี่ก็จึงหมดทุกข์หมดความกระเพื่อมหมดคลื่นที่กระทบกระเทือนธรรมชาติรู้นี่สิ่งที่ทำให้กระทบกระเทือนธรรมชาติรู้นี่ก็เพราะความหลงเมื่อมีความหลงมันก็เกิดอาการเกิดอาสวะอาการแห่งความโลภก็เกิดขึ้นอาการแห่งความโกรธก็เกิดขึ้นอาการแห่งความใคร่ความกำหนัดความยินดีพอใจแล้วก็อุปทานยึดมั่นถือมั่นก็เข้าไปทำหน้าที่ด้วยกันอยู่นั่นจึงกลายเป็นความหนักใจเป็นความทุกข์ใจเป็นความวุ่นวายใจเนี่ยเพราะความหลงอย่างเดียวนั่นแหละที่ถ้าไม่หลงถ้ารู้รู้แจ้งรู้รอบด้วยสติสมาธิปัญญาเรามันก็ไม่มีอุปทานมันไม่มีอุปทานมันไม่มีความอยากมันไม่มีความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่มันจึงเหลือแต่ธรรมชาติรู้ละรู้วางรู้ว่างอยู่เฉพาะความรู้นั่นถึงแม้เวลาเรายังใช้การใช้งานกันอยู่ยังต้องมีใช้ขันห้าคือใช้รูปใช้เวทนาใช้สัญญาสังขารวิญญาณสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่มันก็รู้ละรู้แยกสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามันเป็นธรรมชาติของใครของมันแต่ธรรมชาติที่ว่ามีอาการหนักอาการร้อนอาการกระวนกระวายเนี่ยมันจึงสิ้นสุดไปเหลือแต่ใจไม่ร้อนใจไม่กระวนกระวายใจไม่ทุกข์จึงว่าไม่มีอะไรปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเพื่อไม่มีอะไรเพื่อไม่เอาอะไรสร้างบุญสร้างกุศลที่แรกเราก็สร้างเพื่อเอาบุญทำเพื่อเอาบุญเพื่อให้ได้บุญคือให้ได้ความสุขกายสุขใจแต่พอทำเข้าไปแล้วเมื่อบุญประมวลกันเข้าเต็มแล้วด้วยสติปัญญาเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันไม่เอาอะไรทีนี้มันไม่เอาอะไรบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอาดีไม่เอาชั่วไม่เอาหรือไม่มีอะไรไม่เอาอะไรท่านจึงเรียกว่าเป็นวิสัยที่เป็นอิสระธรรมชาติรู้นั่นจริงว่าดำเนินไปสู่หนทางแห่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะไม่ได้อยู่ในหีบในตู้ไม่ได้อยู่ในเล่มหนังสือพระไตรปิฎกธรรมะของจริง อยู่ที่กายกับใจเท่านั้นแหละสิ่งที่บัญญัติออกไปก็บัญญัติออกไปจากกายเนี่ยบัญญัติหกประการสะบัญญัติโยบัญญัติหกขันธบัญญัติบัญญัติขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติบัญญัติตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปจากอาการอันนี้อายตนะบัญญัติธาตุบัญญัติบัญญัติธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็อยู่ในกายของเราเนี่ยบุคคลบัญญัติก็บัญญัติบุคคลหญิงชายนี่ก็บัญญัติจากรูปกายจิตใจนี่ที่ยังรวมบัญญัติทั้งหลายเข้ามาสู่ความเป็นจริงรูปความเป็นจริงปล่อยวางได้ด้วยการปฏิบัติดูกายดูใจเห็นกายเห็นใจลงสู่สภาวะความเป็นจริงคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาหาความเป็นตัวตนไม่มีจึงเราว่างใจนี่ว่างว่างจากอาสวะกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนี่เป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นปัจจตังของใครของเราเมื่อยังหลงอยู่มันก็มีเสี้ยนมีหนามมีอารมณ์เสียดแทงเผาผลาญจิตใจเนี่ยอารมณ์โกรธก็เผาผลาญร้อนอารมณ์รักก็เรียกว่าเป็นความหลงในความยินดีพอใจอารมณ์ชังก็เกิดเป็นความโกรธเป็นพยาบาทนี่ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งรักทั้งชังเนี่ยคือพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเข้าใจความจริงของพอใจไม่พอใจนั้นจึงจะวางเป็นกลางๆทุกข์ทั้งหลายจึงจะสิ้นสุดไปนี่อุบายภาวนาเจริญปัญญาให้พิจารณาน้อมลงสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอุบายธรรมสมถะธรรมหรือว่าสติกำหนดรูปลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปจนถึงไหนทำไปจนถึงมันมีกำลังสติมีกำลังสมาธิมีกำลังไม่ต้องไปคาดคะเนว่าเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้วันท่านเรียกว่าอาการิโกเนี่ยมันไม่มีการไม่มีเวลาจนกว่ามันจะเต็มได้เวลามันเต็มแล้วมันก็ไม่มีการไม่มีเวลามันสิ้นสุดทุกข์ก็ไม่ได้มีการไม่มีเวลาเศร้าสายบ่ายเย็นอะไรเมื่อมันเต็มมันอิ่มมันพอมันวางมันว่างด้วยภาระกำลังของศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาแล้วก็นั่นแหละมันสิ้นสุดกันลงนั่นความทุกข์เนี่ยที่สัมผัสอยู่กับใจเรียกว่าใจสัมผัสกับความทุกข์เนี่ยมันสิ้นสุดลงเอง เพราะฉะนั้นอย่าลืมกายกับใจอย่าลืมสติอย่าลืมตั้งสติกำหนดรูปกายกำหนดรูปใจอย่าถอดธุระจึงว่าให้มีศรัทธาตั้งมั่นคือความเชื่อมั่นในการภาวนาในการปฏิบัติธรรมเนี่ยในการกำหนดสติรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนี่ไม่ให้ทอดทุระถ้าไม่ทอดทุระก็เรียกว่าเป็นผู้มีภาวนาเพราะคำว่าภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นซึ่งความรู้ความระลึกรู้ถ้าทอดธุระก็ไปเอาธุระอย่างอื่นมันก็ไปเรื่องอื่นเรื่อยไปความหลงมืดอยู่นี่หลงอยู่นี่แหละไม่สิ้นสุดสักทีเมื่อไม่สิ้นสุดความมืดความหลงก็ไม่สิ้นสุดทุกข์ความทุกข์ก็มีล่ำไปแล้วก็เกิดแล้วก็ทุกข์เกิดแล้วก็ดับแล้วเกิดไม่สิ้นไม่สุดกัน เรามาสร้างธรรมะปฏิบัติธรรมะสร้างบุญกุศลเพื่อยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับกายใจระหว่างกายกับใจที่มันยึดครองกันอยู่ที่มันอาศัยกันอยู่จนให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยปัญญารู้จริงเห็นจริงแล้วมันปล่อยวางว่างก็สิ้นสุดกายก็สิ้นสุดไปอุปทานอาการแห่งทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นสุดจากใจเหลือแต่ธรรมชาติรู้ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละเรียกว่าหมดหน้าที่หมดการหมดงานที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นมันยังไม่หมดก็ต้องทำไปด้วยความเพียรพยายามด้วยความไม่ประมาทเนี่ยฝึกฝนอบรมกายใจของเราให้เป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็จะมีชีวิตที่มีความสุขด้วยธรรมเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็ร้อนด้วยความโลภความโกรธร้อนด้วยความหลงผิดเห็นผิดร้อนแค่เราหลงทางเนี่ยเราจะเดินทางเราหลงทางนี่ก็ร้อนพอแรงแล้วหลงทางภายนอกถ้าหลงทางภายในหลงอารมณ์ของใจหลงเรื่องราวที่จิตใจต้องไปรับไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งมันก็ยิ่งเป็นความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นความกังวลมากเมื่อเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดหายทุกข์หายกังวลสิ้นสุดลงที่ใจได้ยินได้ฟังแล้วโอปนายิโกน้อมเข้าสู่จิตใจให้เข้าใจในความหมายของว่าการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้ตกไปในความทุกข์ยากลำบากนี่คือต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องดังที่กล่าวมาเมื่อเป็นผู้มีความเพียรพยายามไม่ทอดถอยวิริเยทุกขมัจเจติจะร่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ทั้งหลายก็จะสิ้นสุดไปด้วยอำนาจแห่งศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกชอบสมาธิความตั้งใจไว้มั่นคงปัญญาความรอบรู้ในจิตใจในสัญญาอารมณ์ในความนึกความคิดเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วแล้วก็จะได้รับความสุขความเจริญโดยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงสนับสนุนคุ้มครองผู้ที่มีความเชื่อมั่นตั้งมั่นให้มีความสุขกายสบายใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้สำเร็จมรรคผลตามความมุ่งมาตรปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญเอาละไม่เอามากเอาน้อยๆทำปัจจุบันมากกับจากอินเดียโอ้ไปอินเดียไปอินเดียก็ไปดูธรรมะล่ะไปศึกษาธรรมะธรรมะสัมผัสใจธรรมะปิติบางอย่างบางที่เออมันก็มีความสุขไปเรื่อยเลยเห็นธรรมชาติความทุกข์ความยากของสัตวโลกของสัตวโลกไม่ใช่คนอินเดียล่ะสัตวโลกแต่คือที่อินเดียเนี่ยมันมากมันให้เห็นมากที่เราเนี่ยมันปิดไว้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันอันนั้นเขาเปิดเผยเรื่องของความเจ็บโรคภัยอย่างพวกไอ้มือด้วนขี้ทูดขุดถังอะไรมันก็ยังมีอยู่เป็นบาดเป็นแผลแมลงวันตอมอยู่ตามข้างถนนมันก็ยังมี บ้านเราไม่มีหรอกเก็บกันเข้าไปรักษาหมดอ่ะนี่ก็มีน้อยความเป็นอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานต่างๆนี่ทุกสถานที่มันมีมากเขาเปิดเผยเขาไม่ปิดเงินหลวงปู่บุญมาท่านว่าเดี๋ยวนี้มันปิดไว้หมดสิ่งไม่สวยไม่งามมันก็ปิดไว้หมดสิ่งที่ทุกข์ยากๆก็ปิดไม่หมดปิดไว้หมดมีแต่ความสะดวกสบายเลยไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมก็เพลินนะไปครึ่งเดือนเพลินไปเรื่อยเหมือนกันเพลินในธรรมะไปสถานที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ไปที่ประสูตรแล้วก็พิจารณาโอ้เกิดมาด้วยรูปกายแล้วก็ต่อสู้นะพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ต้องศึกษาวิชาความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ยังถูกความอิจฉาริษยาของผู้อื่นที่ต้องการบัลลังก์ต้องการอะไรแล้วก็พิจารณาไปนั้นก็เห็นความทุกข์ยากลำบากของพระองค์ก็เกิดความสลดสังเวชในจิตใจเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชปฏิพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆก็ไม่ใช่ง่ายๆจนกว่าจะได้เข้าใจในธรรมะตรัสรู้คือไปตรงที่ท่านตรัสรู้มันจิตมันก็ต้องประมวลไปถึงเหตุก่อนที่จะตรัสรู้แล้วเมื่อพระองค์รู้แก้งแทงตลอดแล้วในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมันก็สลดสังเวชในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณที่จะต้องสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยคือแสวงหาสมบัติอันนี้มาได้โดยยากและที่นี่จะหยิบยื่นให้ก็แทนที่จะรับง่ายๆก็ไม่รับอีกยุ่งยากอีกก็สลดสังเวชทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านั้นก็มีความสุขนะคือมันสลดใจแต่มันเป็นความสุขเป็นความทราบซึ่งแต่ที่สะดุดมากๆอ่ะที่ตรัสรู้สำหรับหลวงตานะที่ตรัสรู้ลองมากับที่นิพพานแล้วก็ไปที่ประสูติกับที่แสดงธรรมเนี่ยลองไปมันเป็นเองของมันแหละไปครั้งแรกเนี่ยโอ้มันไปครั้งแรกเนี่ยหลวงตาไปที่ปาวานเจดีนะที่ทรงปรงมายุสังขารนะไอ้นั่นแหละตรงนั้นโอ้ยแรงขึ้นแรงจนไม่อายใครละปล่อยมันออกไปเลยมันเกิดพิติสวดอิติปิโสไปไปจุดที่สองไปที่วังของเจ้าฤศวีที่เกิดของรัตนสูตรที่พระสวดวันเนี้ยยานีทภูตานีเนี่ยที่เมืองไวสาลีเขาเกิดโรคระบาดแล้วก็พวกปีศาจอมนุษย์ทั้งหลายก็ไปสิงไปกินมาคนด้วยเนี่ยเหมือนอย่างผีเข้าผีสิงที่เราว่าพระพุทธองค์เสด็จจากมัสคืนะเสด็จวันละโยชน์ด้วยพระบาทไม่ใช่ว่าเหาะเหินเดินอากาศไปด้วยฤทธิ์ทาสดานุภาพเสด็จวันละโยชน์ไปถึงแล้วก็ไปให้พระอานนท์สวดรัตนสูตรโอ้อันนี้มันก็เกิดปิติในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาร้องให้อยู่ตรงนั้นอีกอ่ะสวดญาณีไปแรกๆมันทุกแห่งเที่ยวหลังมาก็เป็นบางที่